Блакитні печери з точки зору Славка Беркути. Розвалився Юлько-Ващук на вчительському стільці, далеко простяг ноги і пояснює. Розумієте, хлопці, треба мати просторове уявлення і абстрактне мислення. Без цього неможливо творити. Мислення можна розвинути. Щоденний тренінг і навчитися всього на світі. Тре-ен-інг. Чи ти вже не годен говорити, як нормальні люди? Ну, тренування, вправа. Тож ні, тренінг. Слухай, Беркута, закострився Юлько. Чого ти завжди до мене чіпляєшся? Кожен говорить так, як йому на це дозволяє словниковий запас. Із Юльком сперечатися – все одно, що кам'яну брилу на дуель викликати. Він на своєму стоятиме, хоч би і не мав рації. Витягаю з портфеля підручник і читаю, затуливши долонями вуха. Тепер Юлькова мова звучить приблизно так. У-ге-у-вш. Тренінг. Ну і Ващук. Я навіть не почув, як продзеленчав дзвоник. Лиш побачив, що сідають усі за парти, і з того зрозумів, зараз почнеться урок. У клас зайшов Антон Дмитрович. Прискіпливо подивився, чи охайно висить карта. Навіщось оглянув у каску і почав урок. Антон Дмитрович завжди починає уроки якось несподівано. Візьме і запитає, наприклад, «Вам відомо, що ріка Конго двічі перетинає екватор? Вона протікає на території…» Я знав. Надовго запам'ятається те, що ріка Конго двічі перетинає екватор. І те, що народи живуть на берегах величезної ріки. І хто перший досліджував африканський континент, і хто писав книги про Африку. Я запам'ятовую все, що говорить на уроках географії учитель, аж ніби всередині щемить від того, що не може людина за своє життя обійти цілий світ. Адже я не побачу, як ріка Конго двічі перетинає екватор, і навряд чи потраплю на Північний полюс або ж на Памір. А мені так хочеться бути водночас усюди, і на березі Амазонки, і на Чорному морі, і на Байкалі. Коли я вперше побачив географічну карту, і мама пояснила, що міста на ній позначаються кружечками, стало дивно, як же і вулиці, і будинки, і люди – все це тільки кружечки? Мама сказала, усі вулиці просто неможливо показати на карті, їх занадто багато. От коли виростеш великий, поїдеш у ці міста, і вони перестануть бути для тебе просто кружечками на карті. А потім мама розповідала мені про міста, які бачила сама. Про маленькі і більші, не схожі одне на одне і наподібні на Львів, де мама народилась і ходила до школи, де навесні дивилась, як парують під першим теплом сонця тротуари, а восени збирала каштани, зовсім як я. Антон Дмитрович викликав до карти Ващука. Юлько не затинається зовсім, коли відповідає урок. Мов би йому це за виграшки. Говорити він уміє гарно, це правда. Та і взагалі немає нічого такого, що Юлько робить погано. Хіба що просто знає, чого не втне і не береться за те. Знов я про Юлька так думаю, що він сказав би, чого чіпляєшся до мене, Беркута? А я не чіпляюсь, я сам не знаю, в чому справа. Коли він на мене часом поглядає, ніби запитує, ну що ти вмієш, то я аж починаю знічуватись або ж сперечатись, хоч би й потреби не було. А часом, коли справді треба сперечатись і навіть щось різке йому сказати, то я мовчу, мов би нічого не трапилося. Саме так було, коли ми надумали йти до блакитних печер. Я розповів Юлькові, що їздив з батьком до Страдчого, невеликого села під горою, залісненою і стрімкою, на самому вершечку якої стара-престара дерев'яна церква, а низом – печера. Пусти зайця в печеру, він аж під Києвом з другого боку вискочить, жартували страдчівські хлопчаки. А ще казали, немов у тій печері в давнину татари спалили мешканців села, котрі ховалися від татарської неволі. Тому ніби й село Страдчим зветься. Ото ми з татом і ходили до тієї печери. У нашого малого нове захоплення, сміється мама. Гляди, трохи повдає із себе спелеолога, та й покине, як не одно кидав. Та я не ображаюсь. Я взагалі ніколи не ображаюсь на маму. На неї просто неможливо образитись. Мама майже одного зі мною зросту, зовсім як школярка, зі своїм маленьким жовтим портфелем. Колись, ще у першому класі, хлопці не вірили, що мама – це мама. «Не буває таких мам», – запевняли вони. «Це твоя сестра». Я тоді навіть гнівався. «Так от, мама не вірить, що спелеологія для мене – це серйозна справа». А я навіть просив тата влітку поїхати на Тернопільщину, де є найбільші в світі карстові печери. До літа ще далеко, нічого певного не обіцяв тато. Але хто зна, може погодиться. Розповів я Юлькові про Страдче, а потім до блакитних печер покликав. Про блакитні печери я почув від одного восьмикласника, який вибирався туди зі своїми приятелями, і попросився й собі з ними. Він славний хлопець, бо погодився і сказав, що я можу навіть ще кількох чоловік узяти, аби лиш були надійні люди, не пхинькали та не скаржились, як мозолі понатирають. Річ у тому, що вхід до печери завалений з часу війни, і відтоді ніхто не пробував довідатись, чому печери назвали блакитними. Варто було послухати, як Юлько запалився до того походу. Наука про печери, спелеологія – це ж найцікавіша в світі справа. Нема нічого привабливішого. Раптом візьмеш – та й відкриєш на стіні малюнки первісних людей. А підземні озера, а сталактити, а несподівані повороти і западини. Дуже хотілось перепинити, чи він ті печери коли бачив. Однак я не зробив цього, бо ще знову скаже, чого ти завжди до мене чіпляєшся, Беркута. А мені зовсім не хотілось ані чіплятись, ані сваритись з кільком. Одним словом, було вирішено – йдемо до блакитних печер. Юлько обіцяв навіть принести фотоапарат з бліцом і два ліхтарики – один для Лілі, другий для себе. Стоїмо на автобусній зупинці. Хлопці з восьмого нетерпеливились. «Та йде ж твій Юлько? Обіцяв серйозних людей зібрати, а тепер ми сплюха якогось чекати маємо». Мовчу я, бо ж Юльчик просто, мабуть, не захотів зриватись о 6 ранку. Прокинувся, побачив небо сірувате, мов би задимлене, уявив далеку дорогу до печер, лопати, якими треба розкопувати вхід, та ще й чи розкопаєш відразу. «Може, з ним щось трапилось?» «Може, тролейбус поламався?» – спробувала захистити Юлька Лілі. «Шукайте дві копійки. Телефон, як твердить Юлько Ващук, засіб комунікації вартий уваги. Я зайшов у телефонну будку, а потім за якийсь час спокійно повернувся до зупинки». «Що, Славку, він уже вийшов?» – запитала Лілі. «А вже ж вийшов. І мчить сюди на вертольоті. Вийшов. Спить він, як ведмідь у січні, і лапу ввісні смокче. Підійшов автобус. Я перше ступив на східці. Не хотілося нічого говорити. Хлопці з восьмого сердились, і я почував себе винним. Мовби це на мене чекали, і я не прийшов. «Як же я без ліхтарика?» – раптом злякано згадала Лілі. «Нічого, якось буде», – кажу. Я прихопив два. «Ти хіба знав, що він не прийде?» – тихо запитала Лілі. «Звідки я міг знати? Просто так мало що трапляється. Спелеологія, де крім усього, ще й передбачливість, як запевняв один грецький філософ». Наступного дня Юлько навіть словом не заїкнувся про печери. Може, чекав, що я запитаю, чому він не прийшов, але я не запитав. Я думав, хто із нас змінився, чи то я раніше не помічав, який Юлько, чи то він був інший. А може я справді чіпляюсь до нього не знати чого? Або ж просто після того випадку з татовим літаком, після нашої розмови про максимальне навантаження, мені збаглось, аби Юлько, мій друг, був ось таким, а не іншим, не таким, як він є насправді. Нічого не розумію. Чи справедливо це? І я сам який? Чим виміряю оте моє максимальне навантаження, про яке з татом говорили? Майже рік тому говорили. Максимальне навантаження. «Мамо, а у нас на трен...» – з порога почав Славко і немов спіткнувся. «Мамо, чому ти така? Мамо?» Руки мамині опущені в діл. Вона ніби забула про те, що має руки. На раменах лежить велика пухнаста хустка. Мамі стало холодно. Також у кімнаті страшенно душно. Пахне валеріанкою і ще чимось незвичним. «Мамо, ти що, мамо?» «Синку», – сказала мама, – «тільки ти не хвилюйся. Все буде добре. Але ти не хвилюйся. Вони не прилетіли». «Нічого не відомо. Все повинно бути добре, синку». Мовби велика холодна хвиля впала на Славка. Збила з ніг і потягла по гострому камінню в провали, звідки немає вороття. Хлопець прикусив губу, аж відчув на ній солонуватий присмак крові, і надсилу вимовив дорослим чужим голосом. «Звичайно, все буде гаразд, мамо. Іди ляж, я сам приготую собі вечерю. Я сьогодні тренував новачків. Цікаво, які з них вийдуть спортсмени?» «Так, цікаво», – погодилась байдуже мама і додала. «Чай на столі і сухарики». І тато залюбки хрупав смачні солодкі сухарики. «Добре, я знайду, ти лягай». Повертаючись увечері з тренування, Славко завжди заставав на столі склянку прохолодного чаю з цитриною і свої улюблені сухарики з родзинками. «Ну, як був укол?» – питала мама і усміхалась, і при цьому верхня губа її трохи піднімалася вгору. А потім мама стояла біля дзеркала і заплітала на ніч своє довге, кольору осіннього кленевого листя, волосся. Гребінець заплутувався в густому маминому волоссі. Мама погрожувала, що обітне косу, а тато й слухати не хотів. «Спробуй тільки». Славко сидів за кухонним столом, укритим білим обрусом, тупо дивився на склянку, де плавав круглий, як рятівний круг, шматочок цитрини. І повторював. «Тільки спокійно, тільки спокійно. Все буде добре, мусить бути добре. Тато великий, сильний, мужній, найсильніший у світі. З ним нічого не може трапитись. Правда ж, тато, з тобою нічого не трапилось?» Тато завжди літав. Тато випробував літаки. Від нього пахло хмарами, пахло небом і простором. У тата на лівій руці витаврований синій номер. Він не стирався і не зникав, хоч його поставили дуже давно. Тато, тоді ледь старший від Славка, був у німецькому концтаборі. Фашисти випалили йому це тавро. Але тато вижив, тато повернувся на свою землю. Тато є, він буде. Він зайде у кімнату і скаже: «Як справи, голубе?» Тато любить мамині коси, літаки, синові несподівані запитання, прозорі яблука, папіровки, білі-білі сорочки і різьблену з каменю підставку для олівців на маминому столі. І голубі на світанні стовбури беріз, і їхню галасливу, аж надто гуркотливу і неспокійну вулицю. Запах пекарні, що в будинку навпроти. Він є, він буде, прийде і запитає: «Як справи, голубе?» Він прийде і запитає, він прийде, як заклинання повторював Славко. Над однем у кімнаті все зробилося сіре. Приглушено задзеленчав, раптом і непотрібно, будильник. Мама лежала, заплющивши очі. Син обережно прикрив її хусткою. Хустка сповзла з маминих плечей. Мама удавала, ніби спить, а може й справді заснула. «Добре, що вже задніло. Ніч була страшенно довга», – подумав. За вікном ще біліло. Мов би заплаканий, виднівся ріжкатий місяць. Гуркотіли глухо, з просоння, мабуть, трамваї. Відгукувався на нечасті кроки тротуар. Годинник переступав поволі крихітними ніжками, стрілками з секунди на секунду. Ніч була страшенно довга, і тато не приходив. А потім дзеленчав дзвоник, шелестіли сторінки підручників, галасували в коридорах першокласники. В школі все йшло своїм звичаєм. «Слухай, що нам було задано з англійської? Хочеш поїздити на Чезетті? У мого брата є новенька Чезетта, чудовий мотороллер. Егей, наші виграли, хлопці, наші виграли вчора, 2-0. Ви дивились телевізор? Пусти мене, чого ти штовхаєшся? Прислівником називається частина мови. Ти розв'язав задачу? Ти задачу?» Славко чув і розрізняв окремі слова. Та вони не трималися купи і його свідомості. Він усміхався і кивав, коли до нього звертались. Щось навіть відповідав, не впізнаючи власного голосу. Бачив, як перед ним ходять, рухаються, хтось там сміявся, хтось кричав, однак ніщо не обходило його. Чезетта. Що таке Чезетта? Яка Чезетта, коли досі нічого не відомо про батька? Дзвонять і заспокоюють. Зранку тричі дзвонили, а мама відповідала у трубку тихо і без надії. Так, так, звичайно, так. Батько не раз брав сина в аеропорт. Великі Ани та Іли почували себе там господарями, а крихітні супер-аеро виглядали іграшками, випадково забутими на полі якимось хлопчаком. Славко дивився, як піднімаються вгору літаки. Вони відривались від землі, і тої миті хлопцеві ставало моторошно. Саме тоді, а не потім, коли машини були вже високо в небі. Потім ніби безпечніше, думав хлопець. Перша мить здавалась йому особливо тривожною. На полі дув вітер. Навіть коли у місті і не збиралось на вітер, на льотному полі він видирав землю з-під ніг, ніби народжувався тут. І звідси, як літак, починав свою дорогу. Славко думав про літаки, старанно обминаючи в думці згадки про батька. Згадувати – це ніби про те, що було, а тато є, є, є. «Беркута! Славко Беркута!» Черговий по школі з червоною пов'язкою на рукаві З порога гукав Славка. «Де Беркута, хлопці? Його до телефону!» Спочатку хлопець не зрозумів. «Беркута, це він. До телефону». І раптом, розштовхуючи всіх, майже ліктями продираючись крізь гурт, Славко кинувся до вчительської, де на стіні висів чудернацький старомодний телефонний апарат, який прозвали Ундервудом. Крізь тріск і шипіння почувся мамин голос. «Знайшлися, синку! Вимушена посадка! Рація зіпсувалась, не було зв'язку! Тільки ти не хвилюйся! Тільки не хвилюйся! Я тобі тато? Тато? Мамо?» «Ні, не тато! Другий пілот!» Нижня губа Славкова дрібно сіпалась, рука ніяк не могла почепити на гачок телефонну трубку, мов би не належала більше хлопцеві, а рухалась з власної волі. Радість. Не тато. Не з татом. Ця радість входила в нього, ніби він ковтав свіже морозяне повітря після важкої задухи. Голова йшла обертом, слідом за радістю наскочив сором. Як він може радіти, як може сам собі казати «не тато, не тато»? Як він може так підло радіти? Вийшов з учительської, було тихо, вже йшов урок. З усіх класів пробивалися крізь двері голоси, різні голоси, звичні інтонації. Мабуть, він дуже підлий, коли може так радіти. Але ж він радий не з того, що хтось загинув. Тільки з того, що тато є. Тільки тому, тільки через те, тато є. Другий пілот. Другий пілот. Тихий, маленький Євген Павлович. Євген Павлович з волоссям, підстриженим їжакувато, як у хлопчака. Ще на ньому форма сиділа незграбно, а на Новий рік він дзвонив татові о 12-й і казав одні й ті ж слова. «Живемо, старий!» Тато відповідав, дзенькаючи чаркою об телефонну трубку. «І будемо, старий!» Знову, мов би, холодна хвиля ринула на хлопця, тягнучи у розвір. І він аж перехибнувся, зовсім знесилений і безвольний. Удома, незважаючи на безсонну ніч, не ліг відпочивати. Хотів дочекатися матері з чергування в друкарні. Хотів розпитати про все докладно. Бо хоч вона й дзвонила вдруге, але нічого більше не сказала, окрім того, що Славко вже знав. Чергування в друкарні випадали у мами десь раз на місяць. Вона приходила тоді аж за північ, і хлопець, звичайно, спав. Мама ходила по кімнаті дуже тихо, щоб не розбудити ні Славка, ні тата, але вони все одно прокидались. «Нема помилок, усі слова написані правильно», – сонно кліпаючи на світло, питав хлопець. Мама сміялась. «Завтра прочитаєте газету. Може, щось надибаєте? А я не запримітила, коли останній раз переглядала». Іноді вона приносила з собою декілька перших газет, що звалися сигнальними. Фотографії на шпальтах здавались наклеєними, такою густо-чорною була свіжа фарба. Славко брав до рук газету і шукав там свого, власне, маминого прізвища. Мамині статті йому подобались. Вони починались несподівано і цікаво, як уроки Антона Дмитровича з географії. І їх не хотілося кидати посередині, не дочитавши. Найголовніше мама завжди приберігала для закінчення. І Славко був певен, що всі про це знають і розуміють. І обов'язково дочитують мамині статті до кінця, так само, як і він. Славко того вечора не знаходив собі ані місця, ані якої роботи. Важко було братись до уроків. Прочитані у підручнику слова випорскували з думки, математичні знаки розповзались, і не трималися купи. «Може, не питатимуть завтра», – махнув рукою, спробував читати якусь книжку. Але й це не рятувало від неспокою. Все думалось про інше. Де вони зараз? Коли прилетять? Не всі. Зникало гостре відчуття радості. Не тато, не з татом найгірше. Пригадувалось багато різного, дуже простого, буденного про Євгена Яковича. І через те ще гіркіше ставало, коли думав про другого пілота. Книжка таки начиталася. Славко сидів під перше обличчя кулаками. І все думав та думав. І думки складались у виразні чіткі речення. І якби він став їх записувати, то сам би здивувався з їх, дорослості і незвичності. Хтось подзвонив. Може, мама? Тільки щось не мамин дзвінок. Мама дзвонить весело, ніби їй подобається натискати на кнопку. А тут просто таки несміливо доторкнулися до неї. «Свої, свої!» – запевнив голос із-за дверей. Хлопець не впізнав голосу, але все одно відімкнув двері. «Що, твоїх нема?» «Ні», – відповів Славко, зрадівши гостеві. Це був механік з аеропорту, Комарин. Славко забув, як його звали. Пам'ятав тільки прізвище. Бачив цього механіка не більше 3 разів, та тепер зрадів з його появи, бо сподівався довідатись щось і поговорити про тата. Ось цього, здається, і треба було найбільше – поговорити про батька. «Сідайте, сідайте!» – метушився хлопець, підсовуючи гостеві стільця, подаючи попільничку. В руках Комарин тримав сигарету. «Ех ти!» – сказав раптом сльозливо Комарин і погладив Славка по голові. Хлопець трохи відстронився. Він лише тепер помітив, що Комарин добре таки на підпитку. Від нього тхнуло неприємною, їдкою сумішчю – горілки, цибулі і машинного масла. «Ех ти, що ти знаєш? Хіба тобі скажеш, хлопче? А мені говорити треба. Мені душу мені вивільнити треба. Ти розумієш, що воно за птиця, ота душа? Може, чаю вип'єте з цитриною?» – запропонував Славко. Тепер він уже знав, що не почне з Комариним розмову про батька. «Ех ти, та мені зараз що чай? Мені б душу, ясно тобі. Душа в мене горить. Хіба чаєм допоможеш? Мені 3 ночі підряд одне й те ж вважається. Я на землі лежу, ніби приклеєний, а на мене літак падає. Падає, реве й падає. І нікуди я від нього подітись не можу. Ні, брате, авіація – це тобі не футбол. Ти думаєш, я не казав своїй? Я їй казав, кину все до біса. Навіщо воно мені здалося? Давай поїдемо кудись, ну хоч до діда у Демидівку. Там літака раз на рік у небі побачиш. Тихо, ні галасу тобі, ні гуркоту. Вози ремонтуватиму. А що, і вози ж потрібні. Уважно слідкував хлопець за ходом думки гостя. Вслухався у заплутані фрази, але нічого не міг збагнути. Ти знаєш, де він сідав? У нього свій столик був біля вікна. Вони після польоту приходять ковтнути чогось. Воно, знаєш, після польоту спрага мучить. Не думає, аби щось там міцненьке, ні, тільки трохи нарзану і бутерброд. Він завжди, бувало, питав, як тут земля без нас. Усе в той же бік обертається, хлопці. Славкові раптом як обручем перехопило горло. Комарин говорив про другого пілота. «А я не винен. Я тобі кажу, не винен. При чому тут я? Що з ним так? Я перед польотом оглядав. Я все оглядав. Ти чуєш? Не винен я!» Комарин привалився до столу і важко вичавлював слова. Казав я своїй, поїдьмо, поїдьмо, казав же. Я тут ні при чому, а вже ж, брате, ні при чому я. Від його ніг на підлозі розпливалась велика брудна калюжа. Тепер у кімнаті висів неприємний запах, захотілося розчинити вікно. Але тут знову подзвонили. Славко кинувся до дверей і ледве встиг відхилити їх, а вже міцні татові руки підняли його вгору, як у дитинстві. Йому тоді здавалось, що він летить аж під хмари, і дух захоплювало, і всередині аж лоскотно стало. А від тата знову пахло хмарами, небом і трохи втомою. Вони стояли один перед одним, і батько, мабуть, відчув, що синові зараз хочеться бути знову малим, і забути про пережите, і не думати про другого пілота. «Ну от», – сказав тато, – «от я і вдома». І коли він помітив сльози на синових очах, то відвернувся, ніби йому обов'язково треба було відвертатись, скидаючи плащ. І син зрозумів, що батько ставиться до нього, як до дорослого, не хоче бачити його слабкості. «А, – сказав Комарин і рушив до батька, – а я прийшов до тебе». «Бачу», – сказав тато і посторонився від Комарина. «Ти чого, чого ти? Я от йому вже казав, я малому казав. Нехай підтвердить, я тут ні при чому, чуєш?» «Мало казати, Комарин. Треба самому вірити у те, що говориш. А ти віриш? Ти віриш?» «Привезли його», – замість відповіді запитав Комарин. «Ішов би ти додому, га, Комарин? Нічого тобі тут робити. П'яний ти, гидкий і п'яний». «Я ж усе від автопілота до...» «Усе, кажеш?» «Усе перевірив. А ти пригадай, пригадай, Комарин, чи не був ти трохи, розумієш, зовсім трохи неуважний?» «Брешете!» – раптом закричав Комарин. «Вам так простіше! На механіка усе! Вам так простіше!» Диким здавалося, що великий кремезний чоловік може кричати тонким, пронизливо безсилим голосом. «Я доведу! Я доведу!» – гарячкував Комарин, задкуючи до дверей. А тато сказав: «Ти б хоч Євгена посоромився, чи ти б і його у брехні відважився звинувачити?» Комарин затулив обличчя шапкою і, п'яно стогнучи, вийшов з кімнати. Славко чув, як гупали його ноги на сходах. Кроки були непевні, мов би Комарин не знав, куди ступати. «Мама на чергуванні?» Тато підійшов до телефону. «Дз-дз-дз!» Диск обертався, як звичайно, і як звичайно пролунав татів голос. «Маринка? Так, це я. Слово честі я. Почекай, почекай. Я вийду тобі на зустріч. А вже ж, через 10 хвилин вийду». Голос у тата був спокійний, і тільки набухала жилка на скроні, тремтіла і билась під шкірою. «Ну, розповідай», – сказав тато. «Як ви тут? Чи все гаразд, голубе?» Славко зрозумів, розмови про аварію не буде. Звичайно, розмови про аварію не буде. Не про все, мабуть, можна говорити з сином, навіть якщо він став дорослим. І все-таки наважився запитати. «Це через Комарина?» Запалавши сигарету, батько якусь мить думав, що сказати. «Бачиш, сину, ти чув про максимальне навантаження?» «У цього», – тато кивнув на стілець, де сидів перед тим Комарин, – «у цього максимум дуже незначний. Максимальне навантаження – справа немаловажна. Це вимір характеру і людських сил. Пхенькає він, як немовля, ходить п'яний і всіх запевняє. Не винен. Боїться слимак поганий. Відповідальності боїться, а не того, що людина...» Так, сину, максимальне навантаження така штука. Ну, я піду мамі на зустріч, а ти чаю приготуй, міцного. Їй треба буде гарячого міцного чаю. Механічно всипав чорні дрібні чаїнки у малий чайничок з надбитим носиком, постелив чистий накрахмалений настільник. Сьогодні усе це не мало такого значення, як завжди, коли батько повертався з польоту. Зараз мало значення інше. Розмовляючи з Комариним, тато не попросив Славка вийти. Раніше такого не траплялося. Славко не бував присутній при розмовах старших, коли ті розмови не стосувались його. Так повелося ще з раннього дитинства. А тепер хлопець став свідком важкої, серйозної розмови дорослих людей і відчув себе приналежним до світу, де ніхто не має права легковажно, безвідповідально і нерозсудливо ставитись до життя. Міркував над отим максимальним навантаженням, про яке говорив тато після відвідин Комарина. По-іншому оцінював, співставляв і зважував слова та вчинки. Несподівано дрібниця могла набрати значного змісту, а те, що досі здавалось важливим, ставало тільки додатком до чогось найголовнішого, чого Славко, може, досі ще й не осягнув. Звичайно, приємно і легко відчувати під собою несхибний твердий ґрунт, ні в чому не сумніватись і поняття не мати про тривогу, яка може затулити собою світ. Але ж до кожної людини врешті приходить момент, коли вона стає старшою, і не обов'язково для цього лічити свій вік на десятки. Події не раз важать більше, ніж час.